yer Avaatlık Radyo. Arşamın hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 25. iyun. Havarlar günleri ve hem gödiyetin programmalarını değiştirmeden olur. Günün sağladığın tedavikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Cahat.
Salam hormatlı dinleyiciler. Odalı bilen günün mühim havarlarının kıytkaçı mazmunu bilen tanış olun. Европа билелешиги Сириянын президенти Башар аль-Асадын режимине каршы тээде санкциялары кийгизди. Түркиянын өкмөтү Сириянын харбий күчлөр тарапынан урулуп жыкылган харбий учур менен баалуу окуяны аралык маслахатташыяр. Орусиянын президенти Владимир Путин жакын күндөрү тапар эдер. Эми ушул беле кабарлардын толугураак мазмуну менен таанышып болуң. Европа Билелешиги Сириянын президенти Башар аль-Асадын режимине каршы тээде санкциялары кийгизди. Европа Билелешигинин дашары иштер министрлеринин Люксембургда кечирген маслагатында Сириянын бир шахты етине ва 6 ширкетине каршы санкция кийгизмек барада алалашыгы келинди. Санкция кийгизилгендердин атлары хадырлыкча ыгылан эдилмеди. Душанбеде кабыл эдилген бул карары кечен аны уне НАТОнун агдаты Түркиянын учоруну Сириянын харбий күчлөрү уруп жыккандан соң келинди. Түркиянын хайш этаатына НАТОнун илчилери учур менен баалуу вака боюнча тийишенмөөнү дуушмоклугу планаштырыялар. Түркиянын өкмөтү Сириянын харбий күчлөр тарапынан урулуп жыккылган харбий учур менен баалуу ваканы аралык маслагатташыяр. Кечен аны уне НАТОнун яраны, НАТОнун агдаты Түркия халкара хуа кеңишлигине өз учурун Сириянын дуйдурмадан уруп жыккандыгын ыгылан этти. Түркиянын хайш этаатына НАТОнун илчилери учур менен баалуу вака боюнча тийишенмөөнү дуушмоклугу планаштырыялар. Сириянын президенти Башар аль-Асадын оппозицияга каршы зорлук улун Оны Түркиянын ийгилдерли язгармагы Түркия менен Сириянын катнашыкларын даткынлаштырды. Америка Бирлешкен Штаттарынын Дөөлөт секретары Хиллари Клинтон Түркиянын учурунун урулуп жыкылмагына кабыл эдерликсиз деп баха берди. Пакистандын ресмилеринин айтмакларына көрө, Якшембе күнү Ауганстандан келген 100дөн көбүрөөк талибан тегерешчиси Пакистандын 3 таанын харбий постуна hücum edipdir ve adından 6 askeri öldürüptür. İki taraflayın atışıkta adından 11 talibant tegerechisinin hem öldürülenini ve Sony Dar teftirine bolan bu atışın 40 minutlap devam edenini ritmiler aydiyalar. Pakistan'ın Malakan teftinin tehrike Taliban toporunun sözcüsü Saroy Ulhaq hücumun cevapkarçılığını ödüslerine alanlarını telefon arkalı Maşal Radyosu'na aitti.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler. Düşünme günü ortadan prezidenti Vladimir Putin İsrail'e vardı. Yerusalim'de İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu ile geçirilen duşukta Putin İran'ın yadro programmasını ve Suriye meselesini matlağı dedir. Ortad İran'ın yadro programması boyunca Birleşmiş Milletler Kurumu'nun Hopsuzluk Genişi'nin odolku 4 sanktiyatına koşullu. Yönü hıtevlen bilelikte bu urdaki sonku çarelere karşı çıktı. Düşünme günü Vladimir Putin Palestina'nın teritoriyalarına barar ve Polisin автономиясынын yol başçısı Mahmud Abbas bilen duşur. Sonra ortadan prezidenti Yordania tapar eder. İran'ın Azerbaycan'daki elçihanasının maglumatına göre Tehran'ın elçisi bir aydan uğrak vaattan sonra Bakü'ye dolanıptır. Elçi Muhammad Bagir Bahrami anı onu öz vazifesine tadeden başladı deyip İran'ın elçihanasının metbuat kulluğu haber verdi. İran'ın Dışişleri İşler Ministerliği 21. mayda maslahat etme için öz elçisini izine çağırıptı. Şöyle Eurovizyonya 2012 beyatlaşı ile bağlıktı. İran'ın Azerbaycan'a karşı propaganda yürü dönülü sebeple Azerbaycan Tehran'ı ayıpladı. Sonku bir neçen devamını İran'ı değişlik olan adamların Azerbaycan'a karşı guman edilen hücumları ve Azerbaycan'ın İsrail'le katnaşıklar sebeple Azerbaycan'la İran'ın arasında katnaşıklar tartkınlaşıp Türme tutsaqlygynyň Ukrainanyň uzalky premier ministri Yuliya Tymoshenkoga garşy duşanbe gününe belenlen tut diňlenşigi iýulyň ortalaryna geçirildi. Tut Tymoshenkanyň saglyk ýagdaýyny baglamak barada hem karara geldi. Häzir Tymoshenko 1990-njy ýyllarda hususy energiýa kampaniýasy bilen baglykda millionlarça amerikan dollar meçhörüne salgyt tölemekden boyun açanlykda aýplanýar. Испания өз банк системасын халат етме үчін евро зонадағы яранларынан 100 миллиард евро мөлшерінде пул көмегін сұрағаннан соң евро пул бірлігі бе Европаның акцияларының бағасы петағашты. Мадридте, Лондонда, Парижде, Афинада акцияларының бағасы дүйсенбі күні петағашты. Евро бірлігі болса, ана күннен бері 1 доллар 25 цент пете түсті. Бұл жағдай Испанияның үкіметінің Еуропа топорының президенті Жан Клауди Жанкере мали көмегіні бермек барада ресми хат юрларынан соң дөреді. Хурматлы диңлейчилер, сіз шуғытағадың мүхім хабарлары лен таншы болыңыз. Біз кепләшкілерімізді давам еттірер.